Näin meillä on täällä Raamattuavain Extrassa mukana studiossa Raamattu Buffet-ohjelman juontajat Jouko Jääskeläinen ja Seppo Palonen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Muotoilimme tuossa otsikon, mistä on tarkoitus keskustella, ja se muotoutuu sellaiseksi kuin kristinusko, yksilö vai joukkuelaji. Ja tähän itse lisään, että onko tämä laji todellakin tämä kristinusko. Mitenkä Seppo avaa tätä yksilö- vai joukkuelaji-teemaa?
No, tämä ajatus on ollut tuolta urheilumaailmasta, että siellä on joku keihäänheitto, moukarin heitto, pituushyppy, selkeitä tämmöisiä, missä mennään yksin, tai joku alppilajit, mäkihyppy. En ainakaan kuullut mistään joukkue, tai että yhtä aikaa sieltä tultaisiin hyppyrimäistä alas, jota täällä on aika mahdotontakin, mutta sitten on nämä lajit, joissa niin kuin ihan selvästi yksilö ei ratkaise, vaan se yhteen pelaaminen ratkaisee. Jääkiekko, muodostelmaluistelu, jalkapallo. Siinä on välttämätöntä niin kuin pelata yhteen. Et vaikka olisi sanotaan joukkueessa yksi semmoinen superpelaaja, tai sitten olisi niin superjoukko, jossa niin kuin vain tähtipelaajia. Se ei välttämättä tuota hyvää tulosta, vaan se avain on se, että pelataan yhteen. Miten hyvin niin kuin, sanotaan niin kuin keskinkertaisistakin jäsenistä muodostuva joukkue pystyy pelaamaan yhteen.
Mites Jouko, kun Seppo aloitti tämän urheilullisen termin selostamisen, onko kristinuskossa, onko se maali, jota vain jahdataan? Vai mitkä on tavoite?
Niin, tietysti kyllähän me maaliin tähtäämme, jos tätä vanhaa ja raamatusta nousevaa hengellistä kielikuvaa käytetään, niin taivaalliseen Jerusalemiin, eli iankaikkiseen päämäärään, tietysti se on se maaliin tähtäämme toivottavasti, ja taisi Paavalikin puhua tästä, että verrata kristityön elämään kilpailuun, ja päämäärä on hyvin selkeä ja niin edelleen, mutta tähän ei saa olla tämmöistä yrittämispohjaista. Että toinen kysymys, niin kun, mikä olisi vähän samanlainen kysymys oikeastaan, kun tässä juontajalla oli tämä joukkue vai yksilölaji, niin on tämä kotiulottuvuus, että onko kristinusko sinkkujen yksinäistä vaellusta vai onko se joku suuri laitos. Ja ehkä siihenkin voisi sanoa, että ei se oikeastaan kumpaakaan ole, vaan kyllä se koti on ehkä sittenkin se paras versio, joka ainakin mulle niin kuin puhuu. Seurakunta, kristittyjen kokoontuminen, kristillinen yhteisö, se on hengellinen koti. Ja ehkä samalla lailla voisi sanoa, että se ei ole kumpikaan näistä ääripäistä, vaan sen pitäisi olla hengellinen koti. Ja jos se koti on elää ja vaikuttaa, niin sitten on kyllä joku maalikin vähän niin kuin saavutettu.
Mitenkäs sitten tätä kotitermiä, jos lähdetään pohtimaan, ja Seppo aloituspuheenvuorossaan toi näitä erilaisia tehtäviä tai joukkuessa, että jos on yksi tähtipelaaja, Raamattu antaa kuvaa meistä Kristuksen ruumiina. Millä tavalla tämä Kristuksen ruumis tällaisessa hengellisessä kodissa voisi oikein näyttäytyä?
Taitaa olla kansanlähetyksen vuositeema vielä tänäkin vuonna, niin kuin oli viime vuonnakin, että hengellinen koti kutsuu ja hoitaa, ja siinä on tuo ajatus, että hengellisessä kodissa meitä hoidetaan vauvasta vanhuuteen saakka. Tämä on tietysti tämmöinen kovin kulunut kielikuva, mutta jotakin siinä on hyvin oikea. Eli siinä hoidetaan niitä, jotka on avuttomia, jotka tarvitsevat apua, suojaa. Mutta sitten siinä täytyy olla myöskin niitä hoitajia, jotka hoitaa. Ja varmaan siinä täytyy olla myöskin ne pelisäännöt, joilla hoidetaan. Että kyllä sieltä löytyy aika mielenkiintoista.
Ja sitten kristittyinä eläessä käydään niin kuin erilaisia vaiheita lävitse, että sellainen, joka jossain vaiheessa on ollut kovasti niin kuin viemässä toisia eteenpäin, voi väsähtää, elämäntilanteet voi olla sellaisia, että ne kovastikin potkii päähän, ja että silloin on joku yhteisö, jossa on turvassa, jossa saa itse olla hoidettavana. Ja mä oon käyttänyt tämmöistä sanotaan, että Kristuksen sotilas on aina myös Kristuksen potilas. Ja tämmöisessä hengellisessä kodissa parhaimmillaan me saadaan niin olla kumpaakin. Että me saadaan siellä viedä evankeliumi eteenpäin, me saadaan kantaa vastuuta. Mutta silloin kun elämäntilanne on vaikeampi, me saadaan olla toisten kannettavana.
Voisiko tuosta vielä tarkentaa, että mitkä ne sellaiset elementit, jotka hengellisessä kodissa olisi hyvä näyttäytyä, ovat, jotka näissä tilanteissa johdattaa eteenpäin ja kulettaa elämässä?
Painottaisin ystävyyttä. Sitä, että seurakunta, kaverit, seurakuntalaiset ei ole vain sellaisia ihmisiä, joita kohdataan kerran viikossa 1,5 tuntia, mutta niitä ei kohdata muualla, vaan että se kristittynä eläminen yhdessä voisi niin kuin olla paljon kattavampi, että ne kristityt ystävät voisivat olla myös niitä vapaa-ajan ystäviä, että heidän kanssa voi käydä urheilemassa, voi käydä viettämässä vapaa-aikaa puistossa, käydään toistensa kodeissa ja tutustutaan, että ollaan niin kuin hyviä ystäviä keskenään. Ja toinen elementti on sitten tämä paimenuus, että seurakunnan johtajat ei ole vain sellaiset, jotka tuottaa toimintaa tai opettaa, vaan jotka elää ihmisten kanssa, jakaa heidän taakkansa, kysymyksensä, paineensa, tuntee heidät ja on niin kuin käytettävissä. Et paimen on seurakunnan käytettävissä sillä, että voi tulla kysymään ja uskalletaan tulla kysymään. Neuvoa hengellisiin ja ihan ihmissuhdeasioihin ja kaikenlaisiin elämänkysymyksiin. Et on tämmöinen niin lämmin hoitava paimenuus tämän ystävyyden lisäksi.
Tämä aika kysymys. Joskus Lasse Mortensoni taisi olla tehnyt semmoisen laulun, jossa pohdittiin ihmiselämää ja sitten kertosäässä laulettiin, mutta heillä ei ole aikaa. Miten tämä aika, ajan antaminen tähän hengelliseen kotiin ja ylipäätänsä hengelliseen elämään vaikuttaa?
Yhtäältä se on varmasti tämmöinen priorisointikysymys, että mikä on oikeasti tärkeää, että siihen ottaa sen ajan. Mutta en halua tällä mitenkään syyllistää seuraalen lapsiperheiden elämää aika läheltäkin, ja siellä se elämä on varsin tiivistä. Tämmöinen säännöllinen, vaikka se 1,5 tuntia viikossa, vaikka sitä välillä kritisoinkin, että se on kovin vähän, niin se voi jossakin tilanteessa olla niin kuin se, mistä saa riittävästi. Ja mihin ei ole niin kuin enempää mahdollisuuksia. Mutta sitten taas elämäntilanteet muuttuu ja silloin on sitten taas mahdollisuuksia panostaa enemmän.
Ja kyllä itse olen joutunut aika monissakin elämänvaiheissa elämään sillä lailla hyvin haasteellisessa ympäristössä, että aina ei ole ollut niin kuin rakkaita kristittyä veliä ja sisaria sinne niin kuin lähellä. Että on joutunut siellä niin kuin olemaan kristittynä jollakin tavalla hyvin haasteellisissakin tilanteissa. Ja sitten se oman hengellisyyden hoitaminen on jäänyt sitten siihen johonkin kuvioon ja vaiheeseen. Mä luulen, että monilla voi olla paljon rankempiakin nämä kokemukset, että se on, jos se yksi sunnuntai, jumalanpalvelus on ikään kuin paljon, että sen saa olla yhdessä. Mutta kyllä mä tietysti hirveästi niin kuin kaipaisin ja odottaisin, että meidän niin kuin kaupungeissa, kaupungin osissa, kylissä ja lähiöissä olisi sillä tavalla niin kuin aktiivisia kristittyjä, että siinä muodostuisi näitä pienpiirejä. Että ehkä siinä olisi kerran viikossa se pienpiiri, mihin voitaisiin kokoontua jopa niiden lasten kanssa siinä vaiheessa, kun lapset ovat vieniä. Ja sitten syntyisi vaikka tämän ihan auttamisen kulttuuri, että joku hoitaa mun lapsia silloin, kun mä tarvitsen apua ja joku auttaa, kun olen sairaana ja niin edelleen. Että se kristillisyys, joka mulle tietysti on hyvin tärkeä, että se olisi ja on sydämessä ja uskossa, mutta että sitten tämä yhteys toteutuisi hyvin tällainen konkreettisella tavalla arjessa. Niin mä luulen, että se olisi jotakin semmoista, joka olisi myöskin niin kuin kutsumassa tähän hengelliseen kotiin.
Ja yksi semmoinen piiri, jonka haluaisin lisätä, siis yhdyn kaikkeen tähän, mitä sanoit tuossa edellä, mutta Jos semmoinen niin kuin tietoisuus uskovilla, että tarvittaessa voin ottaa yhteyttä paimeneeni tai sielunhoitajaani, niin se on hirveän tärkeää. Et vaikka se ei olisi semmoista säännöllistä yhteen tulemista, on kiireitä, on pieniä lapsia, muita velvoitteita, niin, mutta olisi se tietoisuus, että kun mulla on tarve, niin mä voin ottaa yhteyttä hengelliseen paimeneen, hengelliseen johtajaan, sielunhoitajaan, johon mä luotan. Ja se on mun mielestä niin kuin hirveän tärkeä, että ihminen ei jää yksin, eikä koe olevansa yksin. Vaan hän oli se tietoisuus, että kännykässä on se numero, mihin mä voin soittaa. Ja siis voin jutella puhelimessa tai voin sopia ajan. Ja tiedän, että mua autetaan.
Tästähän oikeastaan apostolien teot lähtevät liikkeelle. Kun ensimmäinen kristillinen seurakunta syntyi, niin siellä jätiin, taikka ei jääty, vaan korostui tämä uskovien yhteys, leivän murtaminen, siis ehtoollinen rukous, Raamatun opetus. Eli tämä oli ihan ne perustekijät. Ja sitten siihen liittyy jopa se, että myytiin omaisuutta. Ne, joilla sitä oli enemmän, saattoivat jopa myydä sitä ja tuoda yhteiseksi hyväksi niille, joilla ei ollut mitään tai joilla oli hyvin tiukkaa jahdasta. Niin kyllä siinä on hyvin paljon, olemme aika kaukana siitä niin kuin arjessa usein tästä intensiteetistä. Ja siinähän oli suuri ilo tietysti sisällä Jeesuksen ylösnousemuksesta, joka oli juuri yhdessä koettu ja nähty.
No miten tällaisessa, kun ollaan puhuttu nyt tällaisesta hengellisestä kodista otsikolla, jännällä otsikolla, että kristiusko yksilö tai joukkuelaji, mutta miten tässä omassa elämässä ihminen voisi päästä siihen hengelliseen kotiin nyt lähemmäksi? Mitkä on sellaiset askeleet, joilla päästään, sanotaan näin, että avataan sudenpentujen käsikirja ja siellä, että miten löydän hengellisen kodin itselleni. Niin mitä siellä lukisi?
Niin kannattaa tietysti, jos ei ole jo säännöllisesti käy Jumalan palveluksessa, niin kannattaa hakeutua. Meillähän on esimerkiksi Helsingissä, meillä on hyviä kokemuksia siitä, miten eri ikäiset tulevat kokoon Tuomme kirkkoseurakunnan kanssa yhteistyössä. Meillä on F5 Jumalan palveluksia joka sunnuntai kello 17 hotelli Arturissa. Millä paikkakunnalla asummekin, niin pitää etsiytyä sellaiseen seurakunnan kokoukseen, Jumalan palveluksiin, jossa kokee saavansa Raamatun opetusta. Ja usein siellä kyllä sitten löytyy myöskin niitä paikkakunnan kristittyjä, joiden kanssa voi sitten lähteä sitten pitämään sitä omaa pienpiiriä tai edes tapaamaan vähän useammin. Että kyllä tässä pikkasen tarvitaan sitä omaa aktiivisuuttakin, että ei jäädä ihan sen joulukirkon tai joskus kuunnellut Radio Jumalan palveluksen varaa, vaan mennään sinne, missä tiedetään, missä kristittyjä on.
Ja sitten kun lähtee etsimään tämmöistä hengellistä paimenta, sielunhoitajaa, ohjaajaa, niin siinäkin semmoista oikeanlaista määrätietoisuutta ja jääräpäisyyttä sillä tavalla, että voi olla, että sen ensimmäisen kanssa, jonka kanssa juttelee, niin ei kemiat niin kuin menekään kohdalleen, että ei koe tulevansa ymmärretyksi, ei koe tulevansa kohdatuksi. Älä jää siihen. Me seuraavan luo. Ja niin pitkään, että sitten löydät semmoisen paimenen, jonka kanssa sun on hyvä puhua, johon sä luotat. Ihan omasta kokemuksesta voin sanoa, kun oli tähän asti sen elämäni vaikein paikka ja jolloin tarvitsin eniten apua, uupumus iski, niin 11 sielunhoitaja oli se, jonka kanssa syntyi semmoinen luottamus, keskinäinen ymmärtäminen ja semmoinen aito kokemus siitä, että mä tulen kuulluksi. Ei ne 10 ensimmäistä tehnyt oikeastaan mitään väärin, Mutta että se, jonka kanssa sitten todella toimi, oli se vasta 11. Että tämmöistä määrätietoisuutta ja jääräpäisyyttä haluaisin kanssa sudenpentujen käsikirjaa niin kuin laittaa, että sen lisäksi, että etsii sitä seurakuntaa, hengellistä kotia, niin etsii sitä omaa paimenta.
Näin, meillä on aika kulunut. Enää ei oikeastaan ehdi kuin kiittää veljiä tästä keskustelusta. Kiitos Jouko ja kiitos Seppo.